9. bob. Hisob kitob. Tun zulmati dahshatida itlarning xurishi, irillashi eshitilar va barcha yurtlar sukut ichra kutadilar. Har birining nafrati uyum. Odin. Sobiq Yugoslaviyada qonli urush kechayotgan paytlarda Simon Vizentalning men bir necha yil oldin o'qigan Kunga boqar kitobi qo'limga tushib qoldi. Bu asarda bizning asrimizda amalga oshirilgan eng muvaffaqiyatli etnik tozalash tadbiri vaqtida sodir bo'lgan voqea hikoya qilinadi. Bu voqea keyinchalik fashistlarning eng taniqli ta'qibchilaridan biri va bu sohadagi jinoyatlarning shafqatsiz fosh qiluvchisi bo'lgan Vizentalni nima boshqarganini ko'p jihatdan tushuntirib beradi. Kitobning markazida kechirim turadi va men unga kechirim dunyosida aytaylik qachonlardir Yugoslaviyada bo'lgan ulkan ma'naviy dahshatda qanday rol o'ynashini ko'rish uchun murojaat qildim. 1944-yilda Vizental fashistlarning qamoqxonasida yosh polyak mahbus edi. U fashist askarlarining o'z uyi zinapoyasida buvisini o'ldirishganiga va onasini keksa yahudiy ayollari bilan liq to'la mashinaga zo'rlab kiritishganiga ilojsiz qarab turdi. Umuman olganda, uning 89 nafar qarindoshlari fashistlar qo'lida hayotdan ko'z yumishdi. Vizentalning o'zi ham uni ilk marotaba hibsga olishganiga o'z joniga qasd qilishga uringan. Ammo harakati behuda ketgan edi. Bir quyoshli yakshanba kunida gospitalda Vizentalning hibsga olinish tafsiloti aniqlashtirilayotganida unga hamshira murojaat qildi. Siz yahudiymisiz? Deb so'radi u ikkilanib. So'ngra o'zining orqasidan yurishiga ishora qildi. Tahlikali hislarga to'la Vizental hamshiraning ortidan zinapoya orqali tepaga ko'tarilib, keyin esa pastga gospital dahliziga tushdi. Ikkalasi yolg'iz, bintlangan harbiy yotgan qorong'u iflos xonaga kirib bordilar. Yaradorning yuzi oq doka bilan to'silgan bo'lib, dokada og'zi, burni va quloqlari uchun teshiklar qilingan edi. Hamshira o'z ortidan eshigini yopib, yosh mahbusni bu g'alati odam bilan xoliq qoldirib, ko'zdan g'oyib bo'ldi. Yarador SS zobiti bo'lib, u dahshatli narsalarni tan olish uchun Vizentalni chaqirtirgan ekan. Mening ismim Karl, dedi u qayerlardandir bintlar va bog'lamlar ortidan titrovchi ovoz bilan. Men sizga o'zim sodir qilgan dahshatli jinoyatni aytib berishim kerak. Siz yahudiy bo'lganingiz uchun buni sizga aytib bermoqchiman. Karl o'z hikoyasini katoliklar oilasida voyaga yetganligi va u Gitler Yugendda yo'qotgan o'zining bolalik e'tiqodini eslash bilan boshladi. Keyin u ko'ngilli ravishda SS xizmatiga kiritdi. Yutuqlari uchun taqdirlanibdi. Yaqindagina esa Rus frontidan og'ir jarohatlanib qaytgan ekan. Karl uch marotaba o'z hikoyasini batafsil so'zlab berishga urindi. Vizental go'yoki xonadan chiqib ketmoqchidek bo'lib uzoqlashdi. Har safar zobit o'zining dokadek oqargan qonsiz qo'llari bilan uni ushlab qolishga harakat qilar edi. U Ukrainadagi boshidan kechirgan voqeani eshitishni yolvorib so'rardi. Chekinayotgan rus qo'shini tark etgan Dnepropetrovsk shahrida Karlning bo'linmasi qo'yib ketilgan bir necha pistirmaga duch kelibdi. Otishmada 30 nafar nemis askar o'ldirilibdi. SSchilar o'ch olish uchun 300 yahudiyni 3 qavatli binoga haydab kelib qamashibdi. Binoga benzin sepib yoqib yuborishibdi. Karl va uning askarlari qutulib chiqmoqchi bo'lganlarni otib tashlash uchun binoni qurshab olibdilar. Uydan chiqayotgan faryodlar dahshatli edi. dedi u bir muddat o'sha lahzani boshidan kechirib. Men qo'lida yosh bolasi bo'lgan erkakni ko'rib qoldim. Uning kiyimlari yonar edi. Yonginasidagi bir ayol, shubhasiz, bolaning onasi turar edi. Erkak bo'sh qo'li bilan bolaning ko'zlarini berkitib, so'ngra ko'chaga sakradi. Bir lahzalardan so'ng ayol ham o'zini tashladi. So'ngra boshqa derazalardan bir qancha yonayotgan tanalar tushdi. Biz ularni o'qqa tutdik. Ey Xudoyim! Bu vaqtning ichida Simon Vizental nemis zobitiga gapirib olishiga imkon berib, jim o'tirardi. Karl boshqa xunrezliklarni ham so'zlab berishda davom etdi. Biroq qayta-qayta derazadan tushgan qora sochli va qora ko'zli bolakayning soldatlar miltig'iga nishon bo'lganiga qaytar edi. Men bu yerda o'z aybim bilan qolaman, dedi u va oxirida qo'shib qo'ydi. Siz hayotimning so'nggi daqiqalarida men bilan birgasiz. Men sizning kim ekaningizni bilmayman, lekin sizning yahudiy ekaningizni bilaman va shuning o'zi yetarli. Men sizga dahshatli narsalarni aytib berganimni bilaman. Uzun tunlar o'limimni kutib yotib, men qayta va qayta biror bir yahudiy bilan suhbatlashish va undan kechirim so'rash ilinchida edim. Faqat men bu yerda yana yahudiylar bormikan, shuni bilmas edim. Men juda ko'p narsa so'rayotganimni tushunaman. Biroq sizning javobingizni eshitmay, dunyodan xotirjam ko'z yuma olmayman. 20 yoshli me'mor, endilikda mahbus, Davudning sariq yulduzi bilan belgilangan unuqqan harbiy kiyimdagi Simon Vizental o'z xalqining og'ir yuki qanday qilib uning yelkasini bosayotganini his qildi. U deraza orqali quyosh nurlari chulg'agan hovliga qaradi. So'ngra to'shakda yotgan, ko'rish baxtidan mahrum bo'lgan bir uyum dokaga razm soldi. U xit tortib kelgan, o'layotgan tana ustidan o'rmalayotgan pashchalarga qaradi. Nihoyat men fikrlarimni yig'dim, deb yozadi Vizental va bir og'iz gapirmay xonadan chiqib ketdim. Kunga boqar asari kechirimni nazariya romlaridan chiqarib, tirik hikoyaning qoq markaziga joylashtiradi. Men bu kitobni qayta o'qib chiqishga ahd qildim. Chunki Vizental yuzaga kelgan og'ir vaziyat Yugoslaviya, Ruanda va O'rta Sharq kabi joylarda dunyoni parchalayotgan ma'naviy og'ir vaziyatlar bilan ko'plab parallellarga ega edi. Vizental yozgan kitobning birinchi yarmida men hozir qisqacha keltirgan hikoya bayon etilgan. Ikkinchi yarmida esa Abraham Heschel, Martin Marty, Cynthia Ozick, Gabriel Marcel, Jacques Maritain, Gerbert Marcuse va Primo Levi kabi yorqin shaxslarning bu hikoyaga munosabatlar yoritilgan. Oxirida Vizental ularga u to'g'ri qaror qilganmi yoki yo'qmi deya so'rab murojaat qilgan. Yahudiy kechirmagan SS zobiti Karl tez orada vafot etdi. Biroq o'lim lageridan amerikalik askarlar qutqarib qolgan Simon Vizental yashashda davom etdi. Ammo gospitaldagi sodir bo'lgan sahna uni arvohdek ta'qib qilaverdi. Vizental urushdan so'ng o'sha kunni xotirasidan quvib yuborish umidida zobitning Shtutgartda yashaydigan onasining oldiga bordi. Aksincha, bu tashrif o'sha zobitning qiyofasini yanada insoniyroq qildi. Chunki ona o'g'lining xudojo'y yoshligini mehr bilan so'zlab berdi. Vizental har qancha urinsa-da, baribir zobitning qanday jon berganini onasiga ayta olmadi. Ko'p yillar mobaynida Vizental ko'plab ravvinlar va ruhoniylardan bu borada u qanday yo'l tutish kerak bo'lganini so'rab yurdi. Nihoyat urush tugaganiga deyarli 20 yil bo'lgach, u mazkur hikoyani yozib, o'zi bilgan barcha ma'naviy ongi pok insonlarga, yahudiy va yahudiy bo'lmaganlarga, protestantlarga, katoliklarga va hech qanday dinga e'tiqod qilmaydigan kishilarga yubordi. Vizental ulardan, agar siz mening o'rnimda bo'lganingizda qanday yo'l tutardingiz, deya so'radi. Unga javob qaytargan 32 erkak va ayoldan faqat 6-tasigina Vizental nemisni kechirmay xato qilganini yozishibdi. Ikkita masihiy Vizentalning uzoq vaqt qiynalishini his qilishi faqat kechirish bilangina qondirish mumkin bo'lgan vijdon azobi ekanini aytishgan. Ulardan biri fransuz isyoni harakatida ishtirok etgan qora tanli odam shunday deb yozadi: "Men nima uchun bu odamni kechirishni rad qilganingizni tushunaman. Bu to'liqligicha muqaddas yozuvning ruhiga, ahdning ruhiga to'g'ri keladi. Biroq Iso Masih bergan, xushxabarlarda bayon etilgan yangi ahd bor. Men o'ylaymanki, haqiqiy masihiy sifatida siz uni kechirishingiz lozim edi." Bir qancha kishilar quruq gaplar bilan bahona qilishgan, ammo javob berganlarning ko'pchiligi Simon Vizental to'g'ri ish qilgan degan fikrga qo'shilganlar. Boshqalarga qilingan yovuzlikni kechirishga uning qanday ma'naviy va qonuniy huquqi bor edi, so'rashar edi ular. Ulardan biri shoir Draydianning satrlarini keltirgan edi: "Kechirish xafa qilinganga tegishlidir." Bir necha yahudiylar fashistlar sodir etgan jinoyatlarning soni har qanday kechirish imkoniyati chegarasidan chiqqanini yozishgan. Amerikalik yozuvchi va professor Gerber Gold shunday yozgan: "Bu dahshatning aybi o'sha davrda yashagan nemislarning gardanida shunchalik og'ir yuk bo'lib yotibdiki, hech bir kishining shaxsiy harakati uni oqlashi mumkin emas." Yana boshqasi aytgan: "Men kechirishim uchun oldin azoblangan va vahshiylarcha o'ldirilgan millionlab begunoh kishilar hayotga qaytarilishlari lozim." Bir qancha romanlar muallifi Sintiya Ozik otashin javob berdi: "SS-chilarni tobutsiz ko'mish kerak. Ularning bari jahannamga ravona bo'lishsin." Yana bir masihiy iqror bo'lgan: "Men o'sha ablahni to'shagida bo'g'ib o'ldirardim." Maktublarning bir qancha mualliflari o'zi kechirim tushuncha sifatida nimani anglatish haqida savollar berishgan. Bir professor ayol kechirimni lazzatli his olib keladigan harakat deb belgilab, uni sevishganlar o'zaro janjallashganlaridan so'ng birgalikda to'shakka yotishlaridan oldin his qiladigan narsaga qiyoslagan. U uchun Holokost va genotsid dunyosida o'rin yo'q, degan u. Kechiring va bularning hammasi o'z-o'zicha qaytariladi. Men Kungaboqarni bundan 10 yil muqaddam o'qiganimda barcha javoblardagi yakdillikdan qattiq ta'sirlangan edim. Binobarin, masihiy ilohshunoslaridan ular ko'proq shafqat haqida gapirishlarini kutgan edim. Lekin Vizentalning savollariga qaytarilgan ifodali javoblarni takror o'qir ekanman, meni kechirmasligining dahshatli, shaffof mantig'i hayratlantirdi. So'z bilan ifodalash qiyin bo'lgan vahshiyliklar sodir bo'layotgan dunyoda kechirim albatta noo'rin, adolatsiz, mantiqsiz bo'lib tuyuladi. To'g'ri, alohida shaxslar yoki oilalar kechirishni o'rganishlari lozim. Ammo natsistlar Germaniya sodir etgan qilmishlarga o'xshash ishlar haqida gap ketganida nima qilish kerak? Xuddi faylasuf Gerbert Markuze yozganidek, hech kim ko'ngil istagi uchun o'ldirib va zo'ravonlik qilib yurishi va vaqti kelganida shunchaki kechirim so'rashi va unga erishishi mumkin ham emas. Kerak ham emas. Markazida kechirim g'oyasi yotgan xushxabarning baland ma'naviy ideallari siyosatning qopol dunyosiga va xalqaro munosabatlarga o'tkazilishi mumkin deya kutish haddan tashqari istakmi? Bunday dunyoda kechirim kabi xayoliy narsa yashay oladimi? Men sobiq Yugoslaviyadan yomon yangiliklarni muntazam eshitib, Vizentalning hikoyasini takror-takror o'qir ekanman, bu savollar menga tinchlik bermas edi. Mening yahudiy do'stlarim masihiylikda kechirimga beriladigan urg'uga qoyil qolar edilar. Men uni bizlarga qarshi turadigan inoyatsizlikka qarshi kurashda eng kuchli qurol deb tasavvur qildim. Baribir asrimiz boshida ulug' yahudiy olimi Yozef Klausner qayd etganidek, masihiylar bunday ideallar bo'lishini ma'qullashlari bizlarni bo'shashtiradigan tanqid qarshisida ochiq qilib qo'yadi. Siyosiy va ijtimoiy hayot yovvoyilik va majusiylikning qarama-qarshi qutbida turgan vaqtda din baland ma'naviyat va ideallar bo'lishini talab qiladi. Klausner masihiylarni tarixda ta'qib qilgan kulfatlar, Iso Masihning ta'limoti amalda qo'llab bo'lmaydigan, voqiy dunyoda qo'llanilmaydigan axloqni olib kelganini tasdiqlaydi degan uning fikrini tasdiqlash haqidagi tezisni olg'a suradi. U hattoki masihiylikka muvofiq emas deb o'ylab ko'rilmagan ispan inkvizatsiyasini eslatib o'tadi. Zamonaviy tanqid bu ro'yxatga Yugoslaviya, Ruanda va hatto natsistlar Germaniyasini ham qo'shish mumkin. Chunki bu uchala ixtilof masihiy xalqlarida sodir bo'ldi. Sevgiga, inoyatga va kechirimga masihiycha urg'u, oilaviy janjallar va diniy guruhlar orasidagi to'qnashuvlardan tashqarida ham qandaydir aks sadoga egami? Kuch asosiy ahamiyatga ega bo'lgan dunyoda kechirim kabi baland parvoz g'oyalar xom xayol bo'lib ko'rinishi mumkin. Stalin jamoatning axloq masalasidagi hukmronligi ustidan Rim papasining qancha diviziyasi bor deb kulayotganida bu qoidani juda yaxshi tushungan edi. Oshkora aytsam, Simon Vizentalning o'rnida men bo'lganimda qanday javob berishni bilmas edim. Bizlar o'zimiz qurbon bo'lmagan jinoyatlarni kechira olamizmi? Kechirishimiz mumkinmi? SS zobiti bo'lib xizmat qilgan Karl o'z qilmishlarini tan olib tavba qildi. Lekin Nyurnberg va Shtutgartdagi sudda toshdek yuz ifodasi va qariyb mazah qiluvchi o'zidan mamnun jilmaygan qanchalar odamlarni hukm qilishdi. Masihiylardan biri javobi Vizentalning asarida chop etilgan Martin Marta men fikriga qo'shilishni juda istaydigan satrlarni yozgan. Men faqat sukut bilan javob berishim mumkin. Yahudiy bo'lmaganlar, ayniqsa masihiylar kelgusi 2000 yil ichida Xolokostni boshlaridan kechirgan odamlarga u haqida maslahat bermasliklari lozim. Keyin esa aytadigan so'zimiz bo'lmaydi. Lekin tan olishim kerakki, men kechirmaslik haqida ovoz berganlarning jo'r ovozlarini o'qiganimda qiziqish his etmay tura olmadim. Qaysi birining bahosi balandroq? Kechirishningmi yoki kechirmaslikningmi? Gerbert Gold quyidagi fikrini bayon etgan. Bir odamning hech qanday shaxsiy harakati uni, ya'ni nemislarning aybini oqlay olmaydi. Shundaymi? Urushdan chiqqan nemislarning qasosga mubtalo qilinishchi? Axir bu yumshatuvchi sharoit bo'lib, xizmat qila olmaydimi? Inoyatning foydasiga eng ishonchli dalil bu uning aksi. Inoyatsizlik dunyosidir. Kechirishning foydasiga eng ishontiruvchi dalil uning aksi. Doimiy kechirmaslik holatidir. Men Holokaustning alohida hodisa ekaniga qo'shilaman. Ammo boshqa zamonaviyroq misollarni nima qilamiz? Men bu satrlarni yozayotgan vaqtda deyarli 2 million gutulik qochoqlar Ruanda chegarasidagi qochoqlar chodirida ulardan uylariga qaytishlarini so'rayotganlarga qaramasdan harakatsiz o'tirishibdi. Ularning yetakchilari rupordan qichqirib, tatlarning hammasi kechirildi degan va'dalarga ishonmasliklari haqida ogohlantirmoqdalar. Ular sizlarni o'ldirishadi, deyishmoqda yetakchilar. Ular biz o'ldirgan 500 ming tatlar uchun o'ch olishadi. Bundan tashqari, men bu misralarni yozayotganimda, amerikalik askarlar urush tufayli 4 ta alohida xalqqa bo'lingan Yugoslaviyani birgalikda tutib turishga urinmoqda. Ko'pchilik amerikaliklar singari menga ham Balqon hududi hayratga solarli, so'z bilan ifodalab bo'lmaydigan va hech qanday andoziga mos kelmaydigandek tuyuladi. Kunga boqarni qayta o'qib chiqib, men Balqonga kamida tarixning qaytariladigan xalqasidagi yakunlovchi xalqqa deb qaray boshladim. Kechirmaslik hukm suradigan joyda qayd etadi SCC Lance Morrow. O'yinga Newton qonuni kirib keladi. Ya'ni har bir harakatga o'ziga mos qarshi harakat bor. Hammaning nazarida Yugoslaviyada sodir bo'lgan voqealar uchun aybi bo'yinlarda bo'lgan serblarni jazolash kerak. Time jurnali yangiliklari va faktlar bo'limida ularni qanday til bilan izohlashiga e'tibor bering. Bosniyada sodir bo'lgan voqealar axloqiy tubanlik va yovvoyilik. Bu etnik tozalashda iflos siyosiy natijalarga erishish uchun vahshiylikni targ'ibot qilib va eski qonli dushmanlikni alangalatib, sud hukmi bilan qo'rqitib, o'z yo'lida yurdirishga harakat qiladigan yolg'onchilarning va surbetlarning pastkash ishidir. Serblarning vahshiyliklaridan haq va to'liq ravishda adolatli norozilikka to'lishib, dunyo bir vaziyatni hisobga olmaydi. Serblar bor yo'g'i kechirmaslikning dahshatli mantiqiga ergashmoqdalar. Natsistlar Germaniyasi Simon Vizentalning 89 nafar oila a'zolarini o'ldirgan va Sintia Ozik hamda Gerbert Markuzi kabi o'qimishli odamlarni shunday qattiq so'zlarni aytishga majbur qilgan tuzum 2. jahon urushi vaqtida serblarni ham etnik tozalashga mahkum qilinganlar soniga qo'shgan edi. Haqiqatan 1990 yillarda serblar 10 minglab odamlarni o'ldirishdi. Biroq 1940 yillarda natsistlar Balqonni bosib olganlarida nemislar va xorvatlar 100 minglab serblarni, lo'lilarni va yahudiylarni qirib yuborishgan. Tarix buni o'z xotirasidan o'chirgan emas. So'nggi urushda nemis neonatsistlari xorvatlar tomonida jang qilishgan edi va xorvat qo'shinining bo'linmalari eski fashist Xorvatiyasining timsollari tushirilgan bayroqlarini takabburlik bilan silkitishdi. Boshqa hech qachon. Bu Holokaustni boshidan kechirgan odamlarning ruhlantirilgan hayqirig'idir. Bu serblarni Qo'shma Shtatlar bilan, qolaversa boshqa butun dunyo bilan kurashishga undadi. Ular boshqa hech qachon serblar yashaydigan hududlarni xorvatlar boshqarishga yo'l qo'yishmaydi. So'nggi urushda ular 500 yil davomida Turkiya boshqaruvi ostida bo'lgan musulmonlar bilan jang qilishdi. Bu tarixiy nuqtai nazar bilan qaralganda Qo'shma Shtatlarning mavjud bo'lganidan 2 barobar ortiq muddat. Kechirmaslik mantig'iga ko'ra dushmanga qarshi kurashmaslik o'tgan ajdodlar va ularning qurbon bo'lganliklariga xiyonat qilish demakdir. Ammo qasos qonunining bir zaif tomoni bor. U hech qachon so'nggi hisob kitobga olib kelmaydi. Turklar 1389 yilda Kosovo jangida o'ch olishdi. Xorvatlar 1940-yillarda endi navbat yana serblarga keldi. Biroq serblarga ham ma'lumki, bir kuni o'ldirilgan va toptalgan qurbonlarning avlodlari zo'ravonlardan qasos olish uchun ko'tariladi. Qopqon ochildi va yovvoyi uchir kalamushlar uning atrofida behalovat bo'lishmoqda. Lewis Smedes shunday deb yozadi. Qasos bu ishtiyoqli hisob-kitob qilish istagi. Bu sizga qanday azob va og'riq yetkazilgan bo'lsa, xuddi shunday javob berish ishtiyoqi. Qasosning muammosi shundaki, u hech qachon o'zi intilgan narsaga erisha olmaydi. U hech qachon hisobni to'g'rilay olmaydi. Adolat qaror topmaydi. Qasos asosidagi turli xatti-harakat vositasida qo'yib yuborilgan zanjir reaksiyasi doimo to'siqsiz rivojlanadi. U zo'ravon va jabrdiydani bitta to'xtovsiz harakatlanayotgan og'riq bilan bog'lab turadi. Ikkalovlari ham mazkur og'riq eskalatoriga tenglik qonuni talab etadigan darajada bog'langanlar va u hech kimga undan tushib qolishiga imkon bermasdan hech qachon to'xtamaydi. Kechirim adolatsiz bo'lishi mumkin. U ma'nosiga ko'ra adolatsizlikdir. Lekin u hech bo'lmaganda qasosning ayovsiz kuchini to'xtatish imkoniyatini beradi. Men mazkur kitobimni yozayotgan bugungi kunlarda zo'ravonlik yuqoriga alangalanib chiqmasdan Xitoy va Tayvan orasida, Hindiston va Pokiston orasida, Rossiya va Checheniston orasida, Buyuk Britaniya va Irlandiya orasida, O'rta Sharqda yahudiylar va arablar orasida yer ostida sekin tutab yotibdi. Bunday to'qnashuvlarning har biri 10 yilliklarga, asrlarga, arablar va yahudiylar o'rtasidagisi esa 1000 yilliklarga borib taqaladi. Har bir tomon o'ziga nisbatan o'tmishda qilingan nohaqlikni yengishga, qilgan yovuzligini oqlashga harakat qiladi. Iloshunos Romano Gvardini qasos olishga intilishning halokatli zaif tomonining quyidagicha tashxisini taklif etadi. Sizni yovuzlik va qasos o'ti, zarba berish va zarbaga qarshi zarba bilan javob qaytarishga intilish, tajovuzkorlik va o'zini himoya qilishga intilish qamrab turar ekan, siz doimiy tarzda yangi va yangi yovuzliklarga qo'l uraverasiz. Faqat kechirimgina bizlarni boshqa odamlarning adolatsizligidan xalos qiladi. Agar har bir kishi adolatning ko'zga ko'z degan qoidasiga amal qilganida edi, u holda balki butun dunyo so'qir bo'lib qolardi, degan edi Gandi. Bizlar kechirmaslik qonunining talaygina namunalarini kuzatishimiz mumkin. Shakespeare va Sofoklning tarixiy fojia asarlarida sahnani murdalar qoplaydi. Makbet, Richard III, Tit Androni va Elektra o'z qasoslarini amalga oshirmagunlaricha o'ldirishga, o'ldirishga va yana o'ldirishga. So'ngra esa dushmanlardan birortasi tirik qolgan bo'lib, unga javoban qo'l ko'tarishidan qo'rqib yashashga majburlar. Francis Ford Coppola'ning Cho'mdirilgan ota va Clint Eastwood'ning Kechirilmagan fojiaviy asarlari ham aynan shu qonunni namoyish etadi. Biz ushbu qonunning ishini Irlandiya Respublikasi qo'shini terrorchilarining namunasida ko'rishimiz mumkin. Ular Londonning gavjum qismidagi sotuvchilar do'konlarini 1649-yilda sodir etilgan vahshiyliklarga javob tarzida buzib tashlaydilar. Oldingi vahshiylik esa o'z navbatida Oliver Cromwell tomonidan 1641-yilda sodir etilgan vahshiyliklarga javob edi. Bizlar bunday holatlarni Shri-Lanka orolida, Aljirda, Sudanda va sobiq Sovet Ittifoqining bir-biriga dushmanlik qilayotgan respublikalarda kuzatishimiz mumkin. Bizga qarshi sodir etgan jinoyatlaringizni tan oling va biz samolyotlaringizni portlatishni hamda diplomatlaringizni o'ldirishni bas qilamiz deyishadi amerikaliklar turklarga. Turkiya bo'ysunmasligicha turaveradi. Erondagi inqiroz davrida bir qancha amerikaliklar garovga olingan edi. Eron hukumati agar Qo'shma Shtatlar prezidenti Eron podshohining mustabid tuzumini qo'llab-quvvatlaganini tan olsa, garovdagilarning bezarar va sog'-salomat qaytarilishini e'lon qildi. Yuqoridan tug'ilgan masihiy kechirimni tushunadigan va tinchlik o'rnatuvchi sifatida e'tiborli hurmat qozongan Jimmi Karter buni tan olishni rad qildi. Hech qanday kechirim, dedi prezident. Zero millatning sha'ni qartaga tikilgan edi. Men shunday xulosaga keldimki, birovga to'pponcha taqab aytilgan yaxshi so'zlar bilan faqatgina yaxshi so'zlarni aytishdan ko'ra ko'proq natijalarga erishib bo'lar ekan, deganida Jon Dillinger. Uning kuzatuvi nima uchun kambag'al mamlakatlar o'zlarining yillik daromadlarining yarmini qurol-yarog' uchun sarflayotganlarini tushunishga yordam beradi. Qulayotgan dunyoda kuch hukmronlik qilmoqda. Helmut Tilleke nemis jamoatlarining birining cho'poni bo'lganida o'tkazgan o'zining ilk muqaddas yozuvni o'rganish mashg'ulotlarini xotirlaydi. U Iso Masihning hamma narsa menga otam tomonidan berilgan degan so'zlarga sodiq qolishga qaror qilibdi. Shunga asoslanib, u hatto hokimiyat tepasida turgan Adolf Gitler ham mutlaq hokim Xudoning qo'lida bor yo'g'i o'yinchoq deb o'zini ishontirishga harakat qilibdi. Muqaddas yozuvni o'rganish uchun yig'ilgan guruh ikkita keksa ayol va biroz qaltirab turadigan organ chaluvchidan iborat edi. Shu vaqtda Gitler Jugend batalyonlari deraza ortidagi yarqiratib tozalangan ko'chadan shaxdam qadamlar tashlab o'tishar edi. Tilleke o'ziga Xudo saltanati xantal urug'i kabi deya eslatishiga to'g'ri kelardi. Tashqaridan kuch mingliklari qator bo'lib o'tayotgan bir vaqtda uyda ibodat qilib o'tirgan bir necha muqaddaslar timsol sifatida o'z ichida men ko'pincha his qiladigan narsaga ega. Voqe dunyodagi inoyatsizlik kuchining yuzi oldida iymon qo'shini zaifdek tuyuladi. Axir yadro quroliga qarshi jangga ragatka bilan chiqib bo'larmidi? Biroq tarix inoyatning ham kuch qudratga ega ekanligini namoyon etadi. Xayolimizga buyuk yetakchilar keladi. Lincoln, Gandhi, King, Rabin va Sadat. Ulardan har biri inoyatsizlik qonuni bilan kurashib, yarashishga olib boruvchi milliy muhit yaratib, to'la narxni to'ladi. Agar Iroqni Saddam emas, balki Sadat boshqarganida zamonaviy tarix qanday bo'lgan bo'lar edi? Yoki Yugoslaviya vayronalaridan Lincoln chiqib kelganida-chi? Siyosat umumiy narsalar bilan ish tutadi. Chegaralar, farovonlik, jinoyatlar, haqqoniy kechirim, siyosat shug'ullanmaydigan ish. Har bir ma'lum shaxsning yuragidan joy olgan yovuzlik bilan ish ko'radi. Ommaviy yovuzlik, irqchilik, etnik nafrat xuddi epidemiya kabi jamiyatga tarqalmoqda. Birgina yo'talayotgan odam butun avtobusdagilarga kasallikni yuqtirishi mumkin. Muolaja har bir kishiga alohida qo'llanilishi kerak. Inoyat lahzalari kelganida esa dunyo tanaffus qilishi, sukut saqlashi va kechirim haqiqatdan ham davolash vositasini taklif qilishini tan olish kerak. 1987 yilda Irland respublikachilari qo'shni tomonidan qo'yilgan bomba urush qurbonlarini xotirlash uchun veteranlar kunida Belfastning g'arb tomonidagi kichkina shaharchada yig'ilgan protestantlar orasida portladi. 11 nafar odam halok bo'ldi va 63 kishi yaralandi. Bu terroristik aktning ko'plab boshqalardan ajratib turadigan narsa, yaralanganlardan biri mato sotuvchisi bo'lib ishlash uchun shimolga Irlandiya Respublikasidan ko'chib kelgan xudojoy metodist Gordon Wilsonning reaksiyasi edi. Portlash oqibatida Wilsonni va uning 20 yoshli qizini 5 futlik beton va g'ishtlar bosib qoldi. Qutqaruvchilar yetib kelishlarini kutayotgan chog'larda otasining qo'ldiragi yopishib otgan Marining so'nggi so'zlari shu bo'ldi. Ota, men sizni juda yaxshi ko'raman. Qizning orqa miyasi va bosh miyasi bir necha joyidan jarohatlangan edi va u bir necha soatdan so'ng kasalxonada jon berdi. Keyinroq gazetada shunday e'lon paydo bo'ldi. O'sha lahzada siyosatchilar nima deyishlari kerak bo'lganini hech kim eslay olmaydi. Gordon Wilsonning so'zlarini tinglaganlardan hech biri uning aytgan so'zlarini hech qachon unutmaydi. Uning rahimdilligi terrorchilarning dahshatli qasdini ko'mib yubordi. Wilson kasalxona to'shagida yotgan holda shunday dedi: "Men qizimni yo'qotdim. Biroq nafrat his qilayotgan emasman." Achchiq so'zlar endi Mari Wilsonni hayotga qaytara olmaydi. "Men bugun va har kecha Xudodan ularni kechirishini so'rayman." Uning qizining so'nggi so'zlari muhabbat so'zlari edi va Gordon Wilson o'z hayotini mazkur muhabbat qoidasiga rioya qilib o'tkazishga qat'iy qaror qildi. O'sha hafta Wilson BBC'ga intervyu berganida "Dunyo yig'ladi", dedi muxbirlardan biri. Shifoxonadan chiqqanidan so'ng Gordon Wilson katoliklar va protestantlarni yarashtirish uchun xoch yurishini boshqardi. Portlatish uchun o'ch olishni niyat qilgan protestant ekstremistlar endilikda ommaning nazari Wilsonga qaratilgan vaqtda bunday qadam siyosiy jihatdan noto'g'ri bo'ladi deb qaror qilishdi. Wilson qizi haqida kitob yozdi va unda zo'ravonlikka qarshi fikrlarini bildirib, doimiy ravishda bir jumlani takrorladi: "Muhabbat hamma narsaning asosidir." U Irlandiya Respublikachilari qo'shinining vakillari bilan shaxsan uchrashdi. Ularni qilgan ishlari uchun shaxsan kechirdi va ularni qurollarini tashlashga da'vat etdi. "Men bilaman, sizlar ham mendek yaqinlaringizni yo'qotgansiz", dedi ularga. "Shubhasiz, shuncha qurbon yetarli. Yetarlicha qon to'kilgan." Irlandiya Respublikasi nihoyat Wilsonni o'z senatiga a'zo qilib oldi. U 1995-yilda vafot etganida, bu o'ziga xos kechirim ruhin va inoyati bilan mashhurlikka erishgan oddiy masihiyga Shimoliy Irlandiya, Irlandiya Respublikasi va butun Buyuk Britaniya ehtirom ko'rsatdi. Uning ruhi o'zining qarama-qarshiligi bilan zo'ravonlik va qasos xatti-harakatlarini qurolsizlantirdi va uning tinchlik o'rnatuvchilik hayoti hech qachon gazetalarning birinchi sahifasida bosib chiqarilmaydigan ko'plab boshqa odamlarning tinchlikka intilishlarining timsoliga aylandi. "Bizning jonimizni azoblagan, bizni hissiy ezgan yoki boshqa yo'llar bilan majruh qilgan odamlarni duo qilish bizlarning har birimiz qodir bo'lgan ishlarning ichida eng xayr tabiiysi", deb yozadi Elizabeth O'Connor. Bundan 10 yil muqaddam boshqa bir shaxsiy kechirish voqeasi butun dunyo ahlining tez boshqa tomonga yo'naladigan diqqatini tortdi. Papa Ioan Pavel II Ribibbiyaga, Rim qamoqxonasiga tashrif buyurdim. U o'ziga nisbatan uyushtirilgan, qariyb muvaffaqiyat bilan yakunlangan suiqasni amalga oshirgan Mahmud Ali Akkaning oldiga tashrif buyurgan edi. Men sizni kechiraman, dedi papa. Mazkur voqeadan ta'sirlangan Time jurnali unga jurnalning muqovasida maqola bag'ishladi. Unda Alans Marrow shunday deb yozgan edi. Ion Pavel boshqa hamma narsadan tashqari axloqiy xatti-harakatda inson faoliyatining shaxsiy va rasmiy tomonlari qanday birlashishi mumkinligini ko'rsatishni istagan edi. Ion Pavel xohlagan ediki, inson ko'ksidan chiqayotgan oddiy istaklar muhabbatmi, u yoki nafratmi, shular tomonidan buyuk ishlar belgilanadi yoki hech bo'lmaganda ruhlantiriladi. Maro so'ngra Milan gazetalaridan biridan qaydlar keltiradi. Agar bizlarning yuraklarimiz o'zgarmasa, bizlar urushlar, ochlik, kulfat, irqchilik, inson huquqlari poymol etilishi va hatto reaktiv raketalarning portlatilishidan qochib qutula olmaymiz. Maro qo'shimcha qiladi. Ribibbiya qamoqxonasidagi sahna olijanoblikning timsoliga to'lib toshgan edi. U dunyo keyinchalik yangiliklarda ko'rgan narsaning yorqin aksi edi. Ma'lum bir vaqtda tarix pastga tomon harakat qilayotgani, dunyo yo'lining so'nggi nuqtasi bo'ladigan zulmatga yoki olovga qarab harakat qilib, bir tartibsizlikdan kattaroq tartibsizlik tomon rivojlanayotgani hissi yo'qoldi. Ribibbiyadagi sahnaning timsoli odamlar gunohlari yuvilishiga erishishlari mumkinligi, ular yuqoriga, nurga qarab harakat qilayotganlari haqidagi masihiylik xabarini aniq ko'rsatmoqda. Ion Pavelning xatti-harakati zulmatli sharoit ostida yanada yaxshiroq ko'rinadi. Kameraning yalang'och beton devorlari tund kechirmaslik qonuni uchun ajoyib jihozdir. Qotillar kechirilishi kerak emas. Aksincha qamoqxonaga tashlanishlari yoki qatl qilinishlari kerak. Ammo qandaydir vaqt ichida kechirish xabari dunyoga o't talab qilishi mumkin bo'lgan hisob-kitob qonunini emas, o'zgarish yo'lini ko'rsatib, qamoqxona devorlarini yoritib yubordi. Shubhasiz, papa hayotiga qasd qilganlaridan so'ng tirik qolmaganning namunasiga ergashgan edi. Yahudiy sudyalari soxta sud yig'inini o'tkazib, qachonlardir yer yuzida yashagan odamlar ichida yagona mukammal shaxsni omma oldida jazoga hukm qilish usulini topdilar. Hojdan Iso Masih kechirmaslik qonuniga abadiy zarba berib, o'zining qarama-qarshi prinsipini e'lon qildi. Hayratlantiruvchi ravishda u tavba qilmaganlarni kechirdi. Zero ular nima qilayotganlarini bilmaydilar. Rimlik askarlar, Pilat, Hirod va Sinedrion a'zolari shunchaki o'z vazifalarini bajarishdi. Bu oqsoq bahonani keyinchalik Asvensimni, Maylay hamda Gulagni oqlash uchun qo'lladilar. Iso bu tizimlashtirilgan tashqi qiyofani chetga surib qo'yib, to'g'ridan to'g'ri odamlarning yuragiga murojaat qilgan edi. Ular har narsadan ko'ra ko'proq kechirimga muhtoj edilar. Bizlar bilamizki, bizlardan gunohlar yuvilishiga ishonadiganlar Iso Masih so'nggi so'zlarini aytayotganida faqatgina o'zining sitamkorlari haqida o'ylagan emasligiga ishonamiz. U biz haqimizda o'ylagan edi. O'zining hojga mixlanishi va faqatgina hojga mixlanishi bilan u abadiy qasos qonuniga nuqta qo'ydi. Shu qadar ko'p yovuzliklar sodir etilgan Yugoslaviya kabi joylarda kechirim harakat kuchiga egami? u harakat qilishi kerak yoki u yerda yashaydigan odamlar birgalikda yashash umidiga ega bo'lmaydilar. Ma'lumki, ota-onalari shafqatsiz munosabatda bo'lgan bolalar kechirishmasa, o'tmish asoratidan xalos bo'la olishmaydi. Aynan mana shu negiz millatga nisbatan ham tegishlidir. Mening bir do'stim bor. Uning nikohdagi hayoti juda qiyin davrlardan o'tdi. Jorj tunlardan birida keskin o'zgarishni boshidan kechirdi. U eshik va stolga ura boshlaydi. Seni ko'rgan ko'zim yo'q, deya qichqiradi u xotiniga. Bunday davom etishini istamayman. Bas, yetar. Men boshqa xohlamayman. Yo'q, yo'q. Bir necha oylardan so'ng do'stim tunda uyg'ondi va 2 yoshli o'g'lining yotoqxonasidan g'alati ovozni eshitdi. U pastga tushdi, bir necha lahza eshik ortida turdi va uni titroq qamradi. U deyarli nafas olmas edi. 2 yoshli o'g'ilchasi bo'g'iq ovozda uning xotini bilan bahsini aniq ohangi bilan so'zma-so'z takrorlar edi. Seni ko'rgani ko'zim yo'q. Bunday davom etishni istamayman. Yo'q, yo'q, yo'q. Jorj qandaydir dahshatli tarzda o'zining og'rig'i, qo'rquvi va kechirmasligini keyingi avlodiga o'tkazganini tushundi. Bu axir hozir Yugoslaviyada sodir bo'layotgan narsa emasmi? Kechirimdan mahrum dahshatli o'tmish istagan paytda qishki uyqudan uyg'onishi va hozirgi kunni, kelajakni ham yutib yuborishi mumkin.